SBS Radio.
عندي نتبت عزينا أبتحتي حادة نتلا توريزم أوستراليا كحجز زتمدبه ناي حادة نتبكل تبليون دولار أوستراليا تأمر حجز تكتات بررا نفرتي بوفرك إواجه كشيط وتمدبهم حادة كوميتي سنة بزعبا مدنوغوات أمسرح كتابت كوفيد عصر جعتا أوستراليا كابزل علو حلفتي تعنا أوستراليا ملسي كتقلبيو بريمير فيكتوريا دانييل أندروس بسنكتي زقات أمو مودغتي كساب سلس ورحي كاب سرح كإلا كمزخل تقليتو أبتقراي سباو قلولا وقاتي متباهلو أبزي سبس أبلو زلوان أربعة أمباسادرات هقرات نابكة تمام غله مبسع فتيموم أبتحتي حادة نتسلا توريزم أوستراليا كحقز تمدبة ناي حادة نتبي كلتة بيليون دولار أوستراليا تمار حقز فرق واغاز اللوم تيكيتات بررا نعداغا كغرب يوم زوم دقوماز قبر اللوم برراتات كاميازي هكساب حملز فكادو كوينوم ناب عصر سلسة زباتات مالت ني غولد كوست سانشاين كوست كيرنز ذا ويت سانديز ألي سبرينغز لونسستن بروم زباتات فيكتوريا مريم بولان كانغارو آيلاندسن نزخدو سبات زوهاب يوم ازي تمار حقز بتوسغي منغدي آيارات شمون تشعين شدو شميتن سراح تنياتاتن كساب نايدة قبراراتات زجمارو ابسراح كسنحوهم زهبو هيابون كخوونيو كوك أداماي منيستر سكوت موريسن ازي تمار حقز ابشغلتات محقاز زتا كوريو يبل
800,000 tickets to ride for Australians to go out and ensure that they can experience this amazing country.
شمون تميتشه تكيتات أوستراليوان كزاورو كواتسو كغشون نزاه عدن نغيت هاقر كسما قروانيم ازي نعو تباهلو زتا تقبريو نسابات ابسرحهم كتانحو ويسرحهم كغتسولن مقبار نفرتين اب اير كمزبرا كنقبرنينا بطاحتي غا اب مريت كهلو كنقبرو مالنا Virgin Atlantic وانا اكاديت جين هرديليكا ازيت امار حقز نزي من قد اير بقعتو كاب حمسا كساب سبعان حمشن كاب ميتي نايتي كدمي لبداز نبور كمال سويو تبل
We've got lots of people that are still stood down and not working full-time hours and this package enables us
كساب حجي كاب سرح زواتو زيتو انزفون ملو ساعتا سرح زي سرحون سبات بزحاتا لونا ازيت امار حقز نزم سبات ناب سرح كمال سوم كحقزنايو اتوم دوي لهم زلو دقي موم سرحهم كجمورن سبات بزعبا متس اي بررا ويكا افياشن كحقوزون نمقباريو حلافي من قد اير كوانتاس آلان جويس نسو قزاتاتن ممحدارا ودوباتن توسختي معتقاوات دوبات ناي مقبار كي كدو تسفال لنيبل
It also was an incentive for the states to keep their borders open. And that's important.
እዚ ግዛታትን ደባትን ክፉታት ከገድፈው መተባበዕውን እዩ እዚ አገዳሲ ምክንያቱ ንሕና ናብቲ ከምኡ ብምዃኑ ላዓልን ታሕትን ንብሎ ዝነበርና ቀጻሊ ኩነታት ክንምለስ ኣይንኽእልን ኢና ሓደ ኮሚቴ ሰነት ብዛዕባ ምድንጓያት ኣብ መስርሕ ክታበት ኮቪድ-19 ኣውስትራልያ ካብ ዝለዓሉ ሓለፍቲ ጥዕና ኣውስትራልያ መልሲ ክጠልብ እዩ እዚ መደብ ምዝርጋሕ ክታበት ካብቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ሰሌዳ ግዜ ድሒሩ ይርከብ ዛጊት ልዕሊ 100,000 ሰባት ቀዳማይ እብረ ክታበቶም ተቐቢሎም ክህልውን ከለዉ እዚ ቁፅሪ ካብቲ መንግስቲ ዝዓለሞ ዝተሓተ እዩ መንግስቲ ኣቐዲሙ 4 ሚልዮን ሰባት መጋቢት ክሳብ ዝውዳእ ክታበቶም ክወሃቡን ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ኸ ኩሉ ኣብ በፅሒ ዕድመ ዝርከብ ብውሕዱ ሓደ እብረ ክበፅሖ ቃል ኣትዩ ነይሩ እዩ ዋና ሓላፊ ጥዕና ፖል ኬሊን ዋና ፀሓፊ ጥዕና ብሬንዳን መርፊን ኣብ ቅድሚ ናይቲ ሰነት ኮሚቴ ግብረ መልሲ ኮሮና ቫይረስ ቀሪቦም መልሲ ክህቡ እዮም ግዜያዊ ፕሪምየር ቪክቶሪያ ጀምስ መርሊኖ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሩስ ንገለ እዋን ካብ ስራሕ ክእለ ምዃኑ ግን ኣፍሊጡ ሚስተር ኣንድሩስ ኣብዚ እዋን ኣብ ክፍሊ ፅዑቅ ክንክን ጥዕና ወይ ኢንተንሲቭ ኬር ይሕከም ኣሎ ንሱ ኣቐዲሙ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ንዕረፍቲ ዝፀንሐሉ ዝነበረ ገዝኡ ኣብ ርሑስ ወይ ከዓ ጥሉል ዝኾነ ደረጃታት ወዲቑ ገለ መሓግሓጋ ኣዕፅምትን ዓንዲ ሕቑን ተጎዲዩ በዚ ምኽንያት ካ ክሳብ ሰለስተ ወርሒ ካብ ስራሕ ክእለ ይኽእል እዩ ሚስተር መርሊኖ ሚስተር ኣንድሩስ ሓውዩ መዓስ ክምለስ እዩ ንጹር ኣይኮነን ኢሉ
We don't know exactly. It'll be some time, of course. You know, this is a very serious injury.
بلكع عين فلتنينا. ብርግጽ ገለ እዋን ክወስድ እዩ ዳን ኣጋጢምዎ ዘሎ ምጉዳቲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብ መሓግሓጉን ዝተጐድኦን ኣብ ዓንዲ ሕቑኡ ዝነቕዖን ርኢኻ ገና እዩ ግን ክሳብ መደብ ፍወሳን ውሳነታትን ኣብ መጥባሕቲ ክሳብ ዝውሰዱ ብልክዕ ኣይክንፈልጦም ኢና ግን ኣልፍሬድ ሆስፒታል ትማሊ ንሕጂ መጥባሕቲ ኣየድልን ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም ነይሮም ግን ኣብ ዝመፁ ክልተ መዓልትታት ዝያዳ ክንፈልጥ ኢና ኣቦ እምበር ሓማስ ኣብ ቃዛ መራሒ ናይቲ ፍልስጠማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ንዝመፅእ 4 ዓመት ኮይኑ ንካልኣይ ግዜኡ ደጊሙ ተመሪፁ ያሕያ ሲንዋር ናይ ቀደም ኣባል ወተሃደራዊ ክንፊ ሓማስ ኮይኑ ክልተ እስራኤላውያን ቀቲልካ ተባሂሉ ተኸሲሱ ን20 ዓመታት ኣብ ቤት ማሰርቲ ይጸኒሑ ኣብ 2011 ምልውዋጥ እስራት ኣብ ዝተገብረሉ ኸ ተለቒቑ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዶብ ኣፍሪቃን ፖሊስን ብምኽንያት ክፍሊት ትምህርቲ ድሕሪ ዝተበገሰ ግጭት ብውሕዱ ሓደ ሰብ ሞይቱ ክልተ ተምሃሮ ኸ ተጐዲዮም እቶም ተቃውሞታት ኣብዚ ሰሙን ዝተላዕሉ ኣሸሓት ተምሃሮ ሓደ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት መመዝገቢ ኣይከፈልኩምን ተባሂሎም ንናይዚ ዓመት ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ኣይትምዝገቡን ተባሂሎም ድሕሪ ምኽልካሎም እዩ ሓደ መግለፂ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ እቲ ዝሞተ ሰብ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ተኽሲ ምስ ከፈቱ ኣብቲ ዕግርግር ዝተሸመ ሓላፊ መንገዲ እዩ ነይሩ ይብል ኣብ ትሕቲ ሓደ ብኤውሮጳዊ ኮሚሽን ዝቐረበ ሓድሽ ሓሳብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ከይበፅሕ ዘተነዓቕፉ ዘለዉ ካልኦትን ኣብ ትሕቲ ሓደ ሕብረት ኤውሮጳ ዘዳልዎ ስም ዝርዝር እጉዳት ሰባት ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ እዚ ኣብ ብራስልስ ዝመደበሩ ኮሚሽን ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ስርዓተ እገዳ ሕብረት ኤውሮጳ ዓለም ለኸ ሰብኣውያን ሕግታት ዝተሓሱ ሰባት ስሞም ኣብ ዝርዝር ክእቱ ክሓስበሉ ምዃኑ ረቡዕ ኣፍሊጡ ብኻልእ ወገን ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋጢሙ ተባሂሉ ኣብዚ ፅብፀበሉ ዘሎ እዋን 4 ኣምባሳደራት ሃገራት ናብ ከተማ መቐለ ምብፃሕ ፈፂሞም ሓላፊ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ እቶም ኣምባሳደራት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ባዕሉ ተቐቢልዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ የጋጥም ዘሎ ወይ ኣሎ ዝተባሃለ ሰብኣዊ ቅልውላውን ጥሕሰታት መሰላትን መልሲ ክህብ ክፍትን ጸኒሑ እዩ ዋላ እኳ ደንግዩ እንተኾነ ይብል ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ቦርኬና ረቡዕ ከዓ መንግስቲ ተወሳኺ ስጉምትታት ብምውሳድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሮም ዲፕሎማት ብዛዕባ እቲ ኩነታት ቀዳማይ ኢድ ሓበሬታ ክረኽቡ ምግባር እዩ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ሚኒስተር መንግስቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ሚኒስትሪ ነቶም 4 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሮም ኣምባሳደራት ኣሰኒዩ ናብ ከተማ መቐለ ከይዱ ብመሰረት እቶም በቲ ሚኒስትሪ ዝተዘርግሑ ስእልታት እቲ መርበብ ሓበሬታ ምስቶም በፃሕቲ ኣምባሳደራት ኣምባሳደር ናይታ ድሕሪ ምምራፅ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መርገፂያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝቐየረት ዝበላ ኣሜሪካ ጊታ ፓሲ ተረኺባ ነይራ እንተኾነ ግን መንግስቲ ፈደራል ናብ መቐለ ዝዓደሞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝማእኸሎም ዲፕሎማሰኛታት ህዝቢ መቐለ ንክልተ መዓልትታት ኣብ ገዛ ኮፍ ብምባል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፈደራል ዘለዎ ተቃውሞን ዝወረዶ ማሃሰይትን ገሊጹሎም ክብል ልኡኹና ፀብፂቡሎ እዚ ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ ዜና ኣብዚ ተፈፂሙሎ Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.